parkerte aldri en bil skitten noen plass.
Ble aldri stoppet av politiet i Tyskland hvis du hadde ren bil.
Sier du det?
Og det var litt sånn gimmick at da visste de at du, det liksom var kvalitetsmerket ja. På at du hadde kontroll på det.
Du lytter til Livet på veien sin podcast, og i dag skal vi snakke om et av de mest legendariske transportselskapene, ikke bare i Norge, men i hele Europa, nemlig Stiehs Termotransport. Etablert av Øystein Stie i 1957, og solgt rederi Kosmos i 1986. Men bilene de gikk med Stiehs dekor hele 10 år etter salget, før det ble omdekorert til da Nordcargo. Men Stiehs Termotransport død og glemt for det? Overhovedet ikke. Fremdeles har denne transportøren nærmest kultstatus, og nylig gjenoppsto Stiehs Termotransport AS igjen i registret til Brønnøysund. Og bak denne oppstandelsen finner vi to av Stiehs egne landeveiskobboyer. To moldegutter som begge har lang fartstid som stiesjåfører, og det kan virke som om har du en gang vært stiesjåfør, så er du alltid Stiehs sjåfør. Hjertelig velkommen til Livet på veien, Leif Røvik og Stein Erik Gurigård, heretter kalt Lufteren og Guris. Gutter, hvor mye har Stiehs Termotransport preget deres liv og karriere? Lufteren, du ser sprengklar ut til å prate.
Med mye stolthet. Veldig mye stolthet.
Ja.
Du var liksom en høyere klasse I transportbransjen, følte du selv I hvert fall. Så,
og du var der I mange år?
Jeg har kjørt til sammen der I systemet der I ja, 9-10 år.
Guris, hvordan har Stiehs preget deg, ditt liv og din karriere?
Jeg tenkte på akkurat det samme som lufteren der, at det jo stolthet. Og så lærte den seg å arbeide, og så lærte den seg å bli selvstendig. For det var vi absolutt... I forhold til I dag. Det var jo før mobiltelefon, og du drev liksom din egen... Det ble som å være en selvstendig næringsdrivende, selv om du var ansatt I et stort selskap.
Det godt poeng. Det var før mobiltelefon. Drive transport, jeg ser jo det med dere som da, I dag jobber her I systemet, I Volvo-systemet. Telefonen deres, de durer og ringer konstant fra alle som på vei, skal ha tips, råd, skal handle, kjøpe, lure, ikke sant? Dere hadde ikke mobiltelefon.
Ja, det var egentlig herlig.
Ja,
når du kommet til I dag og ser konsekvenserne av å være tilgjengelig hele tiden, så var det... Du hadde fred og ro når du kjørte nedover, og de senere årene når du fikk innslag med mobil til NMT-en over brua I Aalborg, da begynte det å ringe med en gang.
Ja. Så, Hvordan var det da når du satt timesvis alene I førerhuset, og du visste at ok, nå skal jeg I hvert fall kjøre 4,5 timer før jeg skal ha pause? Og du ikke hadde mobil til, hva gjorde du I bilen? Hva hørte du på? Så betraktet, tenkte, reflekterte?
Ja, vi hørte jo mye radio, men skal vi si at vi kjørte jo mye nattkjøring I Norge, og jeg begynte jo å kjøre I 1980, og da gikk jo radioen over til pausesignalen, og klokka ble 23 om kvelden nå, så det var jo før nattradioen
kom opp.
Men den fordelen hadde du jo litt grann I Sverige og Tyskland, og slik Tyskland hadde jo radio hele det, døgnet, så der hadde jeg.
Kassettspillere, når kom det?
Ja, vi hadde kassetter i massevis.
Husker du hva du hørte på?
Ja, varierte jeg litt grann. Om natta så måtte du ha noe med litt susi for å holde det våken, for da kjørte du gjerne litt sånn solodans I hytta og slo litt med hender og litt, og vinduet litt på gløtt og kald luft, og så måtte du ha noe så rocka litt grann.
Eksempel da, hva likte du? Hva likte du å høre på?
Nei, jeg har ikke... Det var noe som var fullfartig I hvert fall.
Ja. Altså, det å bli en legende, uansett innenfor hvilken bransje og business det men Stiehs som ble en legende I transportbransjen, hva var det som først og fremst skilte Stiehs fra andre transportører på samme tid, Lufteren?
Alle dører var åpne. Samme hvor du kom man på verksted, lager. Altså, det var noe stolthet I... Vi synes jo selv I hvert fall, og du liksom du ble godt ivaretatt og mottatt, og du følte på en stolthet at du var litt rann, at du var litt høyere på rangstigen enn mange, mange andre transportører.
Det litt sånn som I mediebransjen, så kan jeg få lov til å si at det sånn, for mange så har det I alle fall I mange år vært sånn at hvis du først kom deg inn I NRK og ble NRK-ansatt, det var noe ekstra gjevt, ikke sant, å bli I statskanalen. Sikkert fordi man har vokst opp med det, de så store, de så massive, de har så stort nedslagsfelt, ikke sant. Det noe. Stis litt sånn NRK I transportbransjen?
Det vil jeg helt klart være enig I, ja. Det og en annen ting som selvfølgelig var veldig bra for sjåfører, det var at det var kvalitet på bil. Det var aldri noen som nekta det og for sikkerhet med dekk og bremser og godkjenninger og at du kunne holde utstyr I litt høyere standard enn alle andre selskap.
Ja. For Øystein Stie som person litt annerledes der, og kanskje han er veldig opptatt av økonomien, statistikken, han hadde oversikt, kontroll på liksom, som alt han, det virker som om han var en sånn som finspissa, både verktøy og sjåførene sine konstant, at han hele tiden hadde øye for hvor han kunne spare inn, hvordan effektivisere, hvordan få det til å gå enda mer strømlinja. Han var litt sånn, var ikke tilbakeoverlent som eier.
Nei. Og så var han jo selvfølgelig veldig god og knyttet til seg gode befraktere, eller gode folk I hele organisasjonen. Men for oss da, så var det jo selvfølgelig en high prime at vi gode befraktere, det var liksom toppen.
Ja, Øystein Stiis uttaler om seg selv at ja, han var nok en knallhard sjef og forlangte mye, men han var også ekstremt selektiv med hvilke sjåfører han ansatte. Begge dere fikk jobb. Hva og hvilke egenskaper det dere hadde som gjorde at dere fikk jobben fremfor andre?
Ja, vi hadde vel den fordelen at vi var fra litt utkant Norge, at det var nok en bedre arbeidsmoral fra den som ikke kom fra den tette kjernen I Oslo. Det var nok ikke mange sjåfører I Stie som hadde adresse I hovedstaden.
Det ikke litt sånn enda også, at ofte de flinkeste folka de finner ute I distrikts-Norge?
Jo, jeg vil tro det. Altså, dem som kommer utenfra, vil jeg påstå, selvfølgelig farlig å si, men det arbeidsfolk. Du målrettet på hva du skal gjennomføre og hvordan du skal opptre I arbeidssituasjonen.
Ja. Og så ligger statusen et helt annet sted. Jeg også vokste opp store deler på, I distrikts-Norge og på landet, ikke sant? Og når du kommer fra et sted da, hvor for eksempel bolighuset ditt representerer ikke noe annet enn boligen din. Det har ikke noe med status å gjøre og pris, og du sitter ikke og følger med avvis av mye. Boligen din har gått opp I verdi og sånt. Alle bor I helt normale boliger, og så har du en eller annen direktør som har kostet på litt for mye, som alle vet at hvis den skal selge igjen, så taper den I hvert fall 70% av den har kostet på det huset, fordi prisen ikke så høy her. Men da ligger ofte statusen og moralen og alt ligger på et annet nivå. Det handler mer om men hva du gjør, hva du leverer, jobben din, at du real, at du kan stole på folk, at de leverer som avtalt. Mens Oslofolk, vi liksom der opptatt av hus og bil, og til og med sykkel og karbonbremser, og jakke og vesker, og mye fjas og drit, det ikke liksom?
Jo.
Det var lov å si det. Ja. Vi har fokus et helt annet sted.
Ja, det var litt sånn. Det føles I hvert fall sånn.
Ja.
Det ikke sikkert vi har alt rett vi gjelder, men det klart at det føles sånn I mange situasjoner.
Men det faktum at han selv var sørlending da, Han Stiis, og det på Sørlandet, så det jo sånn, I dag det helt vilt, altså, det helt, jeg har hatt to telefoner og et besøk, så det har vært helt vilt, det helt utslitt. Men så velger du da mye sjåfører fra Molde og fra Møre og Romsdal, og folk som utrolig gode på å tjene penger, og stå på og lever og grise, ikke sant? Var det mange fra deres distrikt, da, blant sjåførene?
Ja, ganske mange. Ja. Men det var jo landstekkende, så det var jo til og med bergensere og nordlendinger, og det var jo heildekkende for Norge. Mm. For det var jo kundene
og Drammen og rundt der.
Hvordan fikk du jobben, Gurris?
Jeg kjørte I et selskap som ble oppkjøpt av dem.
Ja, men hvordan fant han deg, Stiis?
For jeg var jo allerede I et selskap da, som okay. han overtok.
Mm. Men alle som var I det selskapet ble kanskje ikke værende lenge I Stiis etterpå?
Jo, det ble det.
Det var bra, solid og godt drevet ja. Med flinke sjåfører.
Ja, så det det litt grann når Leif åpnet med å si stolthet. Det klart at I den tida, I forhold til vi ser litt grann I dag på biler som kommer her, så hadde vi også en forkjærlighet for den bilen vi hadde. Det var viktig, og stoltheten med farger, rene biler, det var jo varemerket til stiet. Altid rene biler. Vi vasket jo alltid før vi gikk ut med ferge. Parkerte aldri en bil skitten noen plass.
Ble aldri stoppet av politiet i Tyskland hvis du hadde ren bil.
Sier det?
Og det var litt sånn gimmick at da visste de at du, det liksom var kvalitetsmerket på at du hadde kontroll på resten. Ja.
Men hver mann sin bil, eller var det sånn at dere delte bil med andre for at ting skulle gå uten stans?
Guris hadde vært bil hele tiden, og skiftet jo litt.
Ja.
Ja.
Men det var veldig viktig, hver mann sin bil.
Ja. Ja.
Det var til og med sånne historier. Det var noen som var i den sære kategorien at det ble full krig hvis noen andre var oppe i bilen. Altså, du ville gjerne at den skulle til og med stå når du tok ferie.
Ja. Men når du er så stor aktør som Stis Termotransport, har du da mange forskjellige merker bil, eller holder du deg til en kjempekontrakt med en leverandør?
Det var jo Volvo, det var jo Scania en stund, og så var det jo, det var, skiftet på egentlig, Volvo, Scania, og så var det litt man. Så det var jo hovedsakelig Volvo da.
Hva innebar det å være en Stis-transportør? Fortell, hvordan var en arbeidsuke for deg, Gurus, typisk arbeidsuke?
Typisk arbeidsuke det var jo tøffe dager, og vi kjørte, for min del, så kjørte litt ut fra Molde. Mm. Det må vi også huske på at tilbake i den tiden så var det jo fiskebruk på hvert et næs.
Ja.
Det var jo bare på en time kjøring fra Molde så var det jo 12-13 fiskebruk. I dag er det jo sentralisert. Da tok jo ett fiskebruk og pakket ett billass per dag. I dag på store anlegg til SalMar på Frøya så smekket de jo til med 30 lass på en dag.
Å, herlighet.
Så det er klart at det var ikke så industrialisert. Men kjørte som regel en tur til utlandet, mye til Frankrike, Holland, og var tilbake, reiste ut på fredagskveld, ut med ferge lørdag fra Oslo, var tilbake i Oslo på tirsdagskveld onsdag, og rakk en mellomtur på Oslo, og så ut igjen til helga.
Når hadde du fri?
Det var ikke så mye av.
Vi kjørte vel en 25 dager i måneden.
Er det sant?
Ja. Og ofte 30 år, men det er liksom malen i det for å tjene penger og for at bilen skulle gå bra økonomisk, så var det en utenlandstur og en innlandstur, det er fasiten. Det var per uke. Per uke. Og det er klart at vi var jo aldri ferdig på Møre før i tidtiden kvelden ferdig lastet, da hadde vi begynt gjerne i 12-1-tida på dagen. Og skulle begynne ned derfra klokka 10 om kvelden med full vinter og inn på Lysaker og losse og laste og rekke kjilferga på to hjul inn på kaja for å rekke kjilferga. Og det ble jo ikke så veldig mye soving på kjilferga heller. Så du var jo opp igjen tidlig søndagsmorgen og...
Ja, for du skulle jo finne noen å gifte dere med parallelt med det her, kanskje?
Vi prøvde vel det, kanskje. Ja. Ikke helt sikker. Ikke i da, men Guris prøvde en del.
Ja.
Men det var mange mislykka forsøk også, det må sies det.
Ja.
Veldig, veldig mange, for at vi var litt trøtt i trynet da, ut på kvelden.
Det er ikke lett å kombinere et sånt såkalt normalt privatliv med en sånn type jobb.
Vi skulle tidlig henge av, vet du, så vi hadde ikke så mye tålmodighet, så det måtte gå fort.
Ja. Men fikk du da kred, vet du, altså, hadde du på deg stisgenser eller noen caps i barn på dekk 7 på kvelden da, eller for at folk skulle skjønne at du tilhørte en ordentlig solid transporter?
Nei, det var, vi profilerte oss ikke så mye i barn.
Nei, gjorde du ikke?
Nei. Litt tips med akkurat sånn som på ferge og på... Ja. Det som liksom skulle være fritid, så var jo egentlig alle termosjåfører, de var fint kledd og hadde litt sånn i seg med å fremstå skikkelig også.
Ja.
Og det var litt sånn, det var sjelden noen som så ut som,
ja.
som de ikke hadde gjort noe på en uke, ja.
Men det at det var termotransport, som du sier nå, og skal kjøre varer som leveres dypfryst på en kai I Molde, og levere det like dypfryst I Wien, et gitt antall timer eller døgn etterpå. Hadde dere noen patenter, noen smarte løsninger på det med termotransport som gjorde at dere hadde noen fortrinn fremfor andre transportører, at dere var liksom framifrå når det gjaldt å kjøre frossenvarer?
Vi hadde jo, den tiden var det jo veldig viktig med godkjenning, FRC-godkjenning på skap, og alle skapene Sties hadde, det var jo I god stand og holdt god temperatur. Det var jo aldri noen som la kjeppa hjulet for det hvis du måtte skifte lista og sånne ting for at det skulle holde 25 minus.
Nei.
Og det klart at vi kjørte jo på diesel og bensin før det da, ned til Oslo og strøm på ferga og startet opp igjen om morgenen I Kiel da, som oftest.
For skjedde det at aggregatene gikk I stykker underveis? Fordi da, du har en dyrebar last da, så det mye penger, mye verdier.
Ja.
Ja, det skjedde, men det var jo klart at for det første så hadde vi jo topputstyr, både med skap og med kjølemaskiner. Vi hadde jo det nyeste som fantes med kjølemaskiner, og det var et godt nettverk på service rundt omkring, så det klart at som sjåfør så måtte du følge med. Hver gang du stoppet bilen, om du skulle kjøpe pølse, drikke kaffe eller slå lens, så måtte du klatre opp stigen og sjekke temperaturen. Du måtte følge veldig godt med det, dyrbar last, og skulle det skje noe, at uansett hvor tid det var på døgnet, så måtte du oppsøke et verste og få utbedret feilen.
Ja.
Feilfri var jo ikke maskinen, så det...
Fikk jo bestandig hjelp da. Og det klart at det du også måtte, du hadde jo en del ting å passe på, ikke sant? Når vi lastet drue sånn, så på åkeren I Italia, så hvis du, og den skulle gå på 3-4 grader, og det var 40 grader når du lastet, og hvis du bare satt aggregatet på 4 grader da og kom hjem, så kom du hjem med et last med klinkekula.
Ja.
Så du måtte jo stoppe underveis og lufte og... Og hele tiden passe på hva du holder på med.
Ja, det var ikke bare å ratte bilen. Du måtte ha kunnskap om varene du kjørte, om champignon, om lastet du blomkål langt ut I Brest I Frankrike, så var de så fulle av fuktighet. Mm. Og kjølemaskinen hadde også en funksjon med å dra fuktighet ut av lasset. Mm. Slik at det var ikke bare å peise på med rett temperatur. Du måtte kjøre ned 2 og 2 grader over timer, stille på, gjerne opp med luftelukene for å få blest ut fuktigheten. Det sirklet jo vatten fra mange stusser når du stoppet opp. At det rant, kom det turister bort og sa det rinn vatten under bilen. Mm. Og det var jo avringningen fra aggregatet og fuktigheten det drog ut av skapet.
Men hvor lærte dere det her? For det ikke noe å lære når du tok førekort på lastebil eller noen ting. Når du da kom over og ble kjøpt opp av SIS der du jobbet, Gud, hvordan lærte du alt dette med termotransport og kjøling og det du nå beskriver?
Du lærer jo som regel en harde vei nå, da. Du lærer jo litt av feil, og noe fikk vi jo gode. Der var jo Stie langt fremme, altså med
personalhåndbok,
der du kunne lese det opp.
Der hadde vi jo veldig mye. Og så var vi jo første selskapet som fokuserte på å lage et veldig stort opplegg på aktiv sikkerhet. Torun Garder, som var I front der. Mm-hmm. Og med opplæring av alle sjåfører og fokus på både fart og kjøremåte. Og det begynte allerede på noen av 90.
Ja, begynte I hvert fall tidlig.
Ja, og det var liksom noe nytt. I bransjen. Mm. Det var ikke mange som tenkte aktiv sikkerhet å være I forkant og unngå ulykker. Så det var... Firmaet var egentlig fremfor hele tiden.
Ja. Var det med på å skape liksom legendestatusen til Stis? Det som, hva skal til for å få den statusen som Stis hadde? Ikke bare I Norge, men nedover Europa, men Nederland?
Kan ikke, det går ikke an helt å si, men det klart at når vi startet opp igjen med dette navnet nå, og Bussbygg la ut på sin hjemmeside på en fredag et bilde av bilen, Og på tirsdag var det 250,000 visninger.
Bare den den dagen Bussbygg legger ut liksom bildet hver gang det går en bil ut, så har de en hjemmeside å legge ut. Og den dagen de kjørte ut den bilen, så var det over 1000 likes i løpet av et, bare av en ettermiddag. Og du, vi sendte jo over til deg, og hva mange som hadde delt den filmen som blir lagt ut, så det klart at det har på en måte en kultstatus i dag. Og når jeg tenker tilbake på tida som da... Men når vi kjørte og var stolte og greier, til og med polisen i BAG-en, så det heter på bonde, nei, på autobahn i Tyskland, de var liksom litt på hils, og spesielt hollandske politi, de var litt på hils selv om de visste at vi kjørte alt, alt for fort når, når vi ikke så dem.
Men det noe med designet også. Jeg elsker det designet, og det tror jeg tusenvis andre gjør også. Var det tilfeldig at bilene ser ut akkurat som de gjør, eller var det flaks at det ble så bra, eller hva var opphavet til det designet?
Det vet jeg ikke, men det var i hvert fall, du kan vel si at det måtte være noe flaks inn i bildet her, for at det skal smelle så godt i mange, mange ti år. Og når det først blir nedlagt og blir startet igjen, at det er like populært og like godbrent.
For her var det ikke bare bil. De lagde masse sånn gadgets-ting. Ja. Hva er det som ble lagd med Stiens logo for eksempler? Kom med det.
Nei, det ble... Ja,
det ble laget veldig, veldig mye, og det var veldig populært. Det ble til og med, du brukte til og med litt som smøring i utlandet. Hvis du ble stoppet av en fransk politi på landeveien, og du hadde kjørt alt for fort, så kom du like lettvint unna det med t-skjorte eller kulepenna eller et eller annet med Stiens på, som du gjorde med penger.
Noen lighter og drikkekopper og slipsnåler og mansjettknapper. Og... Jeg tror jeg til og med ser tresko som malt i Stiens dekor.
Begge hadde vi jo
ja.
Så må vi huske på det at med farger og profileringer så er det jo litt norskt over da, rødt, hvitt og blått også.
Ja. Ja. Og så er det noe med Findus frysefargene, var ikke de litt sånn de fargene opprinnelige også?
Jo, de hadde jo rødt og hvitt og blått i seg
ja.
Litt lysere blå farge ja.
Men stolthet, når du skal skape en sånn stolthet blant de ansatte i en bedrift, så handler det også om lønn. Du må ha godt betalt for å bli kjempestolt. Stemmer det at dere tjente rimelig bra som sjåfør i Stiens?
Veldig bra, vil jeg påstå.
Er det sant?
Han sitter på andre siden her, han var jo helt i toppen.
Hvor mye kunne du tjene? Liksom, hva var årslønna di på et sånt der all time high, eller hva
skal jeg si? Rundt i 86, og da var det jo, da hadde jo liksom lakseksporten, laksoppdretten i Norge blomstret, eller begynte jo tidlig på 80-tallet, og der lå det jo mye penger. Det var mye bedre betalt å kjøre 800 kasser med laks enn 800 kasser med sei og hyse til utlandet, og med prosentavregning så ble det mer penger.
Ja, da har jeg lyst til å si, før du sier noe mer nå, at jeg husker i 86, da var jeg 16 år, da var faren min generalsekretær, bodde på Stabekk i Bærum. Da tjente han 167 000 brutto i året i 1986 som generalsekretær.
Oi.
Hvor mye tjente du, Guris, i 86 brutto med årslønn som lastbilsjåfør?
Jeg vet jo, jeg hadde titt inn på 500 000, 480 000, og så hadde vi jo diettgodtgjørelse på en måte på statsregulative.
I tillegg?
Nei, det er jo brutto, så vi hadde, og det var jo en litt sånn vinn-vinn da, i den tida, og kanskje litt korttenkt. Selskapet betalte jo, ga oss jo diett, og vi skrev jo diett med gaffel,
ja.
Slik at vi slapp å betale skatt av det.
Ja.
Så av... I 86 av lønn på 480 000, så var 150 av dem skattefri dietta.
Herlighet, du har nesten en halv mil. Hva tjente direktøren, eller de som satt ledelsen i Stiens på en tida? Som far min, kanskje? 160?
Det var vel en tre ganger industriarbeiderlønn sjåføren hadde.
Som sjåfør,
beste,
ja.
Du hadde i den beste tida.
Jeg tror de hadde godt betalt dem. Jeg kan tenke meg at de hadde et par 250 000.
Men det fantes jo også en liten bakside av det. Pengene gikk det gjerne litt til hodet. Du ble ivrig på å tjene, bare som en ting. Skulle du ta, bare for å snakke for meg selv, skulle du ta fri, så kikket du på kalenderen, og det passet veldig godt å ta fri der månedsskiftet var på en onsdag, Hvis du tok en fri uke da, så spredde du månedslønninga det du tappte over 2 måneder. Så, så kikket jeg på kalenderen, alle gangene det var, alle ukene der onsdagen var på den 30. eller 31.
Ja.
Der kunne du vurdere å ta fri, for da hadde du 3,5 uker med full lønn i den måneden, og 3,5 i neste.
Men fysj, hva brukte dere pengene på? Dere var jo på reise hele tiden. Altså når dere tjente så mye og var unge karer, hva brukte man penger på? Har dere investert i noe? Kjøpt hus? Har dere festet bort?
Vi levde jo godt, men, ja. Men mange var nok flinke å bruke penger. Men stort sett så var ikke trailersjåføren flink med pengene. Det kostet å være kar, og det kostet å leve litt i fest og du så, men vi hadde jo mye moro
da. Ja. Men når dere tømte bilen da for frysevarer i utlandet et eller annet sted, hva hadde dere i retur? Kjørte ikke tomme biler hjem igjen?
Nei, det var jo en av de beste prier Sties hadde. De hadde jo lass overalt.
Ja.
Overalt, og det var jo der flaut jo vi, for det gikk jo egentlig en sus hele veien.
Ja.
Så du kan si at du... Ja, så i Frankrike så lastet vi jo mye äpple og pære og... Nei, ikke pære, men äpple i hvert fall.
Ja.
Og masse frysevarer. Det var nok å ta av hele veien. Ja. Så var det perioder, det var importstopp, ikke sant?
Ja.
Fra Holland, da var det jo ofte 150 stivvogntog som stod og ventet på lass.
Ja.
Ja.
Ja, for det ble... Det ble svære. Hvor store var Stis på det meste?
Hadde 135 egeneide vogntog, og opererte gjerne med en plass mellom 350 og 400 vogntog som gikk i trafikk for dem.
Men var de innleide vogntogene også dekorert som Stis-biler?
Noen var det.
Ja, halvparten cirka.
Og så husker jeg på at tilbake i den tiden, skal vi si på 80-tallet og starten av 90, så hadde jo ett vært rutebillag i omtrent i hele Norge minst en 2-10 frysevogntog som gikk i trafikk også, det hadde jo alle
Så når det var mye bil i Holland da så hadde vi jo noen fine befraktere og da måtte vi ringe på automat, ikke sant?
Ja.
Og når det var masse kø og lite last så kunne du ringe hjem og spørre, så sier du bilnummeret ditt, og så det er Leif og sånn. Og så får du beskjed, onkel Tukka i morgen tidlig. Så la han på. Du skulle laste i Hamburg banan.
Å, herlighet!
Det var sånn det.
Ja.
Så man husker på at vi var ivrige å ringe og få lasse, i og med at vi hadde provisjonslønn, så klart at du hadde ingen betaling når du sto 1, 2, 3 dager bom i ro.
Ringte gjerne på 3 timer før vi var tom.
Ja. Men hva som har skjedd med transportbransjen, tenker jeg, fordi transportøren i dag, jeg vet jo at man har som mål at lastbilerne de skal ha 2-3% over bondlinja hvert eneste år, men de fleste av dem klarer ikke det. I dag er det vanskelig å tjene. Altså den bruttolønnen av de 86 på nesten 500 000. I dag, hvis du skal regne det i dagens kroner, så er det sikkert hvert 1,5 million minst. Mm. Kanskje nærmere 2 millioner. Disse tilstandene eksisterer jo ikke lenger. Hverken lastebileier eller sjåførene er i nærheten av disse lønningene. Når er det ikke ernt?
Nei, det er jo kjør og hviltid som kom inn i bildet.
Ok.
Så det var jo kjør og hviltid når vi kjørte også. Men... Vi lurte jo mer, men vi passet oss faktisk i Tyskland og Frankrike og Spania, der passet vi oss.
Hva er det lengste strekket du har kjørt uten å sove eller hvile i lufteren?
Jeg tror jeg kjørte fra Bari en torsdagskveld og tok kielferga på lørdag, og det var 250 mil eller noe.
Uten å sove?
Eller ja, jeg kunne ikke sove da.
250 mil?
Ja. Kjørte 8 timer strekk og en kaffe og videre.
Fy søren, og du er Guris.
Jeg har kjørt fra Cadiz, det er helt nede i syd, der fergen går til Marokko, med skårende blomster til Svinningen i Oslo på straken opp til Fredrikshavn.
Men han rakk ikke det han skulle da. Her har jeg en fin historie.
Få høre!
Det kom biler bak da, men han hadde parkert på tvers over veien, og så lå han selv over motorkassa og sov. Og så var det en eller annen som ringte da, og så lurte han på hvorfor mobiltelefonen virket i Cadiz. Da er du trøtt.
Da er du trøtt.
hade 40 minutter igjen til ferga i Fredrikshavn. Ja. Og da ble det rødt lys, og tenkte jeg at kjørt så langt og så mye ulovlig, så skal jeg ikke bli tatt for å kjøre på rødt lys. Og rødt lys, det varte vel kanskje i halvannen minutt, og da sovnet jeg.
Men du, når du sier motorkasse også, så husker jeg møtte en sjåfør som sa at det var mye bedre å være sjåfør før uten å ha motorkasse, for når du har besøk av kvinnfolk i førerhuset da, så var det praktisk med denne motorkassa, hvis du skjønner. Hva mente med det?
Ja, det var det.
Ja. Han savnet den.
Ja, ja, ja.
Det var en mer charm med lite, lite hytte på en lastebil enn med dagens. Det blir jo nesten som å være på et soverom i dag. Det er jo full ståhøyde og skapt å ha klærne i. Ja. Før så måtte du ha baggen på køya og flytte den. Og.
Ja. Men Guris, du ble jo så fornøyd med lastebilen din at du nekta å bytte når egentlig tid i forhold til kilometer og slitage og alder og alt var inntruffet. Du ville beholde bilen din. Hva slags bil var det du var så glad i?
Ja, det var en F-toller fra 86, men det er jo litt grann når jeg tenker tilbake på med nostalgien. Jeg tror nok at alle sjåfører hadde et forhold til lastebilen. Når lufteren snakket om stolthet til selskap, så var det også stolthet til bilen. Det var veldig viktig. Vi stelte veldig godt med bilen. Bilen måtte være ren, du følte opp service, dekk, du peilet olje, du
var da ferdig, ja, det var... satt jo på parkplassen nede i Europa i solstol og var da ferdig, og vet du, blå kvitstripa ute, ja. Og, mens du ventet på lass.
Sier du det?
Ja, ja.
Ja, vi vet om sjåfør, det var ikke hverken i eller lufthavn, men vi hadde jo en kollega, han tok alle markeringslysene og skrudde på fredagen, tok dem med hjem og puttet dem i vaskemaskiner på kjøkkenet, og skrudde dem på igjen om søndagskveld før han skulle på tur, for at det skulle være helt rent.
Ja. Men dette ikke ting som var på, eller forventet av Øystein Stie selv, dette var... Nei. Ble det litt sånn konkurranse sjåførene mellom å ha den mest strøkende bilen nå, eller?
Ja, det var stolthet
av det.
Ja. Og den... Selv om lønningen ikke eksisterer på samme nivå lenger i transportbransjen, så ser du at den stoltheten for kjøretøyet, den lever fremdeles blant mange sjåfører.
Det er blant en del, men det er alt for lite.
Alt for lite, ja.
Ja. Guris driver med utleiebiler, mm. Ikke sant? Vi ser jo enkelte biler som kommer inn etter et år og ser ut som de er 5 år.
Sier du, ja.
Ja.
Det var mange ting som vi tenkte på når vi kjørte bil, altså skulle vi parkere på kaféen på Nebbenes, så var det viktig å ha plassen ytterst mot veien, så andre kjørte forbi, fikk se bilen. Ja. Hvis de kom hjem til Molde på en natt til en lørdag, så brukte de nesten å kalle ut en på vaskehallen, som vasket bilen klokka 6 om morgenen, og det betydde mye hvor de parkerte bilen. De skulle vise hele byen at bilen nå var i Molde, og ble parkert på en utstillingsplass, og alle skulle se, og det måtte være rent og fint. Du kunne ikke ha stripe i skapet, eller knust speil, eller mangle skvettlapp og greier, for det var... Og vi behandlet bilene nesten bedre enn vi behandlet damene våre, for det var snakket fint til dem, og...
Ja. Og var prioritert på alle verksted.
Ja.
Ja, veldig prioritert.
Ja. Og den bilen som du trekker fram, som du var allermest glad i, den F-tolleren fra 86, den har dere tatt for dere nå, samme type bil, og restaurert og bygget opp igjen til å bli en komplett stisbil, slik den var og så ut i 86, stemmer ikke det?
På 90%.
Ja.
Ja. Ja, på 90%.
Ja. Hvordan kom dere på det?
Jeg kan begynne, vi snakker jo ofte om å gjøre det da,
ja.
Og lufteren er jo den som er lynsnart og setter i gang prosjektet, så bilen var jo halvveis kommet på tunet her før jeg fikk beskjed om at jeg var deleier inn da. For jeg er litt mer redd kronene enn han er da, sånn at jeg skjønte jo hvordan dette kom til å bære hen.
Ja, for dette er ikke sponset av Volvo, dette er dere betalt selv.
Ja, vi har gjort det.
Vi har gjort det.
Fantastisk bra.
Til mange sin fortvilelse hjemme.
Det er litt dumt at dette kommer på radioen, for vi har sagt hjemme at det er Volvo som har penger på bilen.
Ja, fordi jeg kjenner jo tusenvis som restaurerer en boble, eller en gammel Fiat, eller en gammel Triumph, eller et eller annet, ikke sant? Men det er en helt annen både pris og størrelseorden når du skal bygge opp igjen en restaurerer en lastebil med henger.
Ja.
Og så fint som dere har gjort det.
Ja. det har blivit kämpfint, men det är klart att det som det enaste minuset är att vi har tagit oss allt för lite tid till att göra mycket själv. Mm. Men för att få igenom projektet så hade du inte något val, för att vi är ju mycket på jobb bägge två, och han ska göra lite andra ting också.
Ja. Hur har responsen varit då när en sån legendarisk bil genuppstår bokstavligt talat från dig? För det har inte bara restaurerat bil, det har också registrerat, stämmer det? Stiges Termotransport AS.
Ja, det gör vi. Det var fritt och vi har domäne på Stiges Termotransport namn.
Ja. Hur har responsen varit på folk som får se bilen?
Fantastisk.
Fortell.
Ja, det är helt enormt. Bara nu på fredagen så blev han kört från bussbyggen. Han har varit uppe och gjort något med hängaren och blev kört ner igen. Och på Facebook då, så såg jag en som hade lagt ut en kommentar. Satt på varandan, såg stiebilen kom körande. Och då kom det många kommentarer under då. Tog du inte bilder och grejer och då var liksom telefonen var på lading och rakk inte att ta bilder. Och chauffören som har kört den säger att det börjar när den bara tar lös här på förutsatt att bilen ska köras, så börjar då hilsa och blinka från alla lastbilar och gravemaskiner, och det hilses och blinkes omtrent så ska vara ett unikum som kom körande.
Det var en chaufför för 3 månader sedan något som var i Holland och lastade blomster. Och på väg ut från Kielfärga, så först så kom politiet, så kom tollera, så kom alla speditörerna, och de var helt frälst på bilen. Och bilen var för lång och för hög och allt möjligt, men det var god tur och kom ner över Tyskland in i Holland. Bilar kört ett och blinkade med lysa och att de måtte stoppa. Körte föran en omtrent pressan in på parkplatsen för att få se och ta bilder. Och ja. Helt vilt.
Mötte ni också Goodwill när ni skulle restaurera den i förhåll till påbygg och lacker? Ja, gjorde det?
Vi har fått mycket, mycket god hjälp. Då.
Folk syns detta är gøy?
Ja. Alla stiller sig bak.
Ja.
Absolut alla.
Ja. Vad var vanskeligst att få tag i för att göra den mest möjligt autentisk? Vad var liksom stor i böjen när du ska leta fram liksom från gamla dagar?
Största utmaningen var det egentligen skap, för det finns i och med att Stie var så stor så finns det massa gamla stieskap runt omkring i Norge. Ska inte köra stort mer än 25 minuter ut av byn här, så står de som lager eller kopplar ström på kölemaskinen. Så skap hade vi bra tillgång på, men det är klart att när skapet är borti 30 år gammal och har stått på backen och grejer, så är det inte något att bruka och lukta in i allt. Så det var, vi hade kikat på flera och vi hade väl skaffat oss flera skap, fraktat dem till bussbygg och startat en process.
Ja, ja.
Så var vi på bussbygg och då sa de det att att restaurera det skapet dere har fått fraktat hit upp nu, det kostar akkurat lika mycket som nytt.
Uh-huh.
Och jag tänkte kronor, men lyftaren sa kör igång och där var det på.
jag var på Loppis, jag som där i Värmland i Sverige, körde långt in på skogs och Loppis, och han gubben där, han hade ett stieskap som han hade alla loppene sina i då.
Ja.
Men det var så rusten för gammalt att stått där och grodd närmast fast.
Men det som var då stilte ju bussbygg upp då och de fick ju tak i, de byggde mycket där som är det samma som i 680.
Ja.
Och bestilt bara lockestängeln på skapet bak är det akkurat det samma och de gjorde en kämpejobb.
Ja. Interiöra var det tillnärmet sånt som det var i bilen den är byggd.
Det är identiskt.
Det är det samma,
ja,
identiskt.
Ja, det är akkurat samma.
Så härligt. Men jag tänker idag så jobbar bägge dere i Volvo Trucks Norgesystemet. Det är vasser i det mest högteknologiska moderna som finns av lastbilar och grejer. Men är det fremdeles noe med denne gamle Volvo F12-en fra 86 som ingen ny moderne lastebil kan måle seg med?
Lukta, når du kommer i hytta.
Og pålitligheten.
Ja.
Sier det,
ja. Ja, du kan stole 100% på sånn.
Ja.
Det var ikke...
Stoppa aldri, vet du.
Nei.
Stoppa aldri. Og lukta inn i hytta, den er fantastisk. Den kjente du igjen med en gang.
Den lukta må jeg få lov til å kjenne, for nå utenfor vinduene våre her nå står den bilen parkert. Er det mulig for meg å få i hvert fall sitte inn, og kanskje er det starter noe, kan jeg få sitte sitte på en tur, en runde med denne legendariske stilbilen som dere har rett og slett plukket opp igjen fra dødens dype mørke dag?
Helt klart.
Da må du også kjøre da.
Ja,
det er nødt til. Følelsen av å kjøre.
Jeg kjører bak rattet?
Ja.
Ja, men her snakker vi om manuell kass og splitt og 16
gir. Ja, det er morsomt.
Ja, men jeg kan ikke det, jeg.
Jo, men det må du ha i hodet, det, vet du, så du kjenner det med en gang.
Jeg lirer det for å gjøre noe gærent, altså.
Nei, det går ikke an å gjøre noe gærent. Men
mener du det?
Alt. Helt klart.
Karer, dette har vært så bra. Før vi avslutter denne praten, og jeg går ut for å kjenne både på lukt og følelse av å kjøre en ekte Volvo F12 stilspil, så har jeg lagd en Sties quiz til dere. For det noen som kan mye om Sties termotransport, så det jo da Lufteren og Guris.
Guris kan mest, historisk.
Ja, vi skal ta spørsmål til annen hver, og hvis du ikke kan det, så går det over da til andre motkandidater. Det er ikke noe konkurranse dere imellom, men jeg skal se om dere klarer å svare på alle spørsmål der. Vi kjører I gang quiz. Dere klare?
Ja.
Kjør vignett. Spørsmål nummer en. En av Sties største fan nederlender og har gitt ut en bok om Sties på nederlandsk. Hva heter denne mannen, altså forfatteren av boka, Guris?
Gerrit de Hois.
Helt riktig, Gerrit de Hois. Har du lest den på nederlandsk? Flachunen og møkkenesene Stives er annen transporten og funnet I lagende flaggen.
Håk foran det domme.
Kan, du kan kanskje litt nederlandsk, for du har vært der så mye.
Nei, Leif god I
nederlandsk. Jeg tror ikke det passer på podcasten.
Eller? Si et eller annet stygt på nederlandsk.
Håttfordun.
Det hørte som en kjerke I Wien, egentlig. Spørsmål nummer to går til deg, Lufteren. Morgan Gran og Hans Christian Espevold har også restaurert en gammel klassisk stilspil. Hva slags bil det, og hva heter den bilen?
Topsy. Nei.
B.
Betsy.
Ja, helt riktig. Den heter ja. Betsy. Hva slags bil da?
Ja, det Guris.
Scania 76.
Scania 76, Scania Vabis. Helt riktig. Kjempefint. Spørsmål nummer tre, og den går til deg, Guris. Øystein Stie uttalte et helt konkret beløp. Hvor mye penger som per år skilte en god og dårlig sjåfør med tanke på slitage av bremser, dekk og forbruk og diesel. Hvor mye penger, mente Øystein Stie, skilte en god og dårlig sjåfør?
Det var et vanskelig spørsmål.
Ja.
I hvert fall mye.
Ja. Vil du tippe?
På den tiden 180 000.
Det så nærme det. Han sa 150 000 kroner.
Ja.
Tenk deg det. Og han sa han la merke til sjåfører. Og det gikk på hvor ofte de brukte bremselysene, hvordan kjørestilen var, flyten på det. Hvordan, ikke sant? Dere var beste pilotene, vet du, I klassen på den tiden. Kunne rart han valgte dere. Spørsmål nummer tre. Den går til deg, Lufteren. Hvor mange vogntog hadde Sties på det meste I drift I Europa?
135 egne.
Ja, og med leiebilene,
350-400.
Jeg har regnet på til 250, men det for lite.
Ja, det tror jeg for lite.
Ja.
250 innleide pluss egne.
Pluss egne?
Ja, ja da vi der.
Søren, det svært.
Ja.
Det helt vanvittig.
Det helt vanvittig.
Et firma etablert I Grimstad I Norge. Mm. Ja, det drøyt. Spørsmål nummer fire. Sties hadde også på et tidspunkt agenturet på et lastebilmerke I Norge. Hvilket merke var det, Guris?
Mack.
Ja. Hvordan skjedde det?
Den historien nei, kan jeg...
Nei, og det ble ikke så mange Mack-biler på veien for deg, gjorde du det?
Jeg usikker på antallet, men jeg tror det var bare seks.
Bare seks stykker,
ja.
Mack I dag, det veldig amerikansk, ikke det?
Det amerikansk,
ja. Ja, jeg jo stemmen til taubil fra Cars, og trekkbilen til Lightning McQueen, det en Mack.
Mm. Ikke Mack Volvo?
Jo, I dag så det jo Volvo.
Det Volvo, ja. Ja, det ser du. Helt riktig, spørsmål nummer fem. Den går til deg, lufta. Hva har artisten Sputnik og Øystein Stie til felles?
De fra Drangedal.
Ja, stemmer! Øystein Stie, han tok hele pengesekken når han solgte Stie til Kosmos, og så bygde han seg altså Norges dyreste landbrukseiendom I Drangedal.
Stemmer.
Hvorfor, vet du hvorfor det? Hadde noe aner I Drangedal?
Det var ikke peiling.
Nei. Han har solgt det nå. Det den dyreste landbrukseiendommen solgt til Norge noensinne. Og siste spørsmål, Guris, til deg. Ble det noen gang I Sties historie ulovlig byttet et plombert kjøleaggregat?
Ja, helt sikkert.
Ja, mange ganger. For lasta var viktigere enn det der kjøleaggregatet hvis det skulle skje noe på et litt ugunstig sted og tidspunkt. så var det bare å kjøre på og redde varene.
Den gangen må jeg også huske på at når du snakket om blomme, vi ble jo blombert, og det var mange land I Europa, og det hentes at vi leverte fisk I Belgia på vei til Frankrike. Og for å gjøre det litt lettvint, så surret vi bare blomma på igjen med fingrene, I stedet for å kjøre på toll og få ny blomme. Ja. Og når vi da kom til Frankrike, og noen... biske tollere og ble med ut, så var det om å gjøre å stå klar med skrujern og røske blomma
ja.
Med en gang mens han så på, så han ikke oppdaget at vi hadde tvinnet oss sammen.
Slitt, ja. Ja, og herlig. Tusen hjertelig takk for en veldig hyggelig prat. Jeg gleder meg som en unge til å sette meg ut I Stis lastebil, og til alle dere som nå har lyttet på disse to fantastiske karene, Leif og Stein Erik, fra tiden I Stis termotransport, klikk dere inn på livet på veien .no og opplev denne unike Stis lastebilen sammen med meg. For nå skal jeg ut og kjøre.
Denne podcasten laget I samarbeid med Volvo Trucks Norge.